Velkommen til podcast, Dysleksi Norges egen podcast. Jeg heter Dan.
Jeg heter Gina. Vi podcastvertene deres, og denne episoden har vi laget for studenter og ungdom.
Vi starter denne episoden med at du, Gina, tar en prat om selvfølelse og selvtillit med Knut Rinden, leder I Dysleksi Norge.
Knut, hva forskjellen mellom selvfølelse og selvtillit?
Selvfølelse, det det vi på en måte har inne I kroppen som vi kaller en grunnmur. Det å ha en god selvfølelse, det går I forhold til hvordan man føler seg som menneske. Selvtillit mer på det man på en måte utøver. For eksempel om man veldig god I fotball, så vil det være god selvtillit. Men selvfølelse, det hvordan man har det med seg selv, om man føler seg god nok.
Den indre stemmen.
Den indre stemmen, ja. Det var godt sagt. Ja. Ja. Det det. Det hvordan man på en måte ser seg selv hver eneste morgen. Mm. Hver eneste dag og hele tiden.
Hva det som gjør at selvfølelse så viktig?
Hvis man ikke føler at man god nok, uansett I hvilken setting det som om det som elev, arbeidstaker, som pappa eller kjæreste eller hva det måtte være for noe, så ikke det en god følelse. Da hjelper ikke hva man kan utføre hvis man ikke føler at man strekker til. Og det å ha det bra med seg selv, det en veldig, veldig viktig bit av oss mennesker.
Jeg tenker litt sånn I forhold til disse tre diagnosene som vi I Dysleksi Norge jobber flittig for. Ja. Dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Jeg føler jo at det henger jo veldig nært selvfølelsen, da. At den fort kan få en liten knekk når man merker at ting man alle de andre rundt oss kan veldig lære seg veldig greit. At vi sliter litt med det. Kan du si litt rundt hvorfor det så viktig det med selvfølelsen I forhold til disse diagnosene?
Ja, Altså de som har en av de diagnosene som dysleksi Norge på en måte representerer, det helt åpenbart at når man føler, hvis man ikke kan lese av en eller annen grunn, for eksempel dysleksi, så vil jo det føre til at man ikke god nok, føler seg god nok. Og det å føle seg god nok en helt grunnleggende sak, som jeg sa tidligere, og når man da har en lærevanske I en eller annen form, så vil det medføre at man på en måte ikke har det så bra, og da vil verden bli litt grann mørkere.
Mm. For det vel sånn da at selvfølelsen da må vedlikeholdes gjennom livet?
Selvfølelsen må vedlikeholdes, og selvfølelsen må bygges opp. Og det starter, holdt jeg på å si, når man står opp om dagen, så kan man starte med å vedlikeholde selvfølelsen og stå og se seg selv I speilet, som jeg gjør hver eneste morgen, og si at Knut, du god nok akkurat som den du
Ja.
Og dette en fin dag, og så må man si gode og positive ting til seg selv, og jobbe med å på en måte trene opp den biten. Og det mange måter man kan gjøre det på, med enkle selvhjelpsøvelser.
Jeg har lagt merke til med flere som har slitt med dysleksi, spesielt av de jeg har hatt mest kontakt med, at de sier at de har kommet på en måte over dysleksien som en diagnose, altså de har lært seg å lese greit, de kan skrive ordentlig, og de klarer å følge med på alle disse følgesvanskene.
Mm.
Men det som sitter igjen, at de sliter med selvtillit og selvfølelse.
Mm-hmm.
At det liksom en forlenget versjon av dysleksien, da, hvis det går an å si.
Helt klart, og det kan jeg skjønne veldig godt, for det at når man føler at man ikke god nok, og så det mange kjennetegn og mange måter som gjør at selvfølelsen kan rives ned, for å bruke et sånt uttrykk, og det at man har en lærevanske åpenbart en av de som på en måte kan være med på å rive ned selvfølelsen. Og ofte så det også sånn at de da som har litt lav selvfølelse, de kan bruke noen andre tiltak som kanskje ikke så heldig, og søke oppmerksomhet på en litt ikke så grei måte, og så videre, som på en måte gjør at man da skal kompensere.
Ja.
Og derfor så det viktig at man bygger selvfølelse på en god måte, og at man har et bevisst forhold til det.
Ja. Har du noen konkrete eksempler på hvordan man kan forbedre selvfølelsen?
En En par enkle ting som man kan starte med, det at hver kveld før man skal legge seg, så kan man ta og skrive opp en takknemlighetsliste over for eksempel tre ting som man veldig takknemlig for, som man har gjort den dagen. Om det at man har klart å levere en skoleoppgave, eller at man har klart å utføre noe annet, men å finne tre gode ting. Og også hver eneste dag si noe godt om seg selv, og skrive det ned. Og kanskje også lage en affirmasjon. En affirmasjon, det en enkel setning som man på en måte kan bruke og programmere det vi kaller underbevisstheten. For eksempel, jeg god nok. Og så har man den for eksempel på mobiltelefonen sin og leser den hele tiden, så vil den dukke opp når man kanskje trenger det mest, og ikke egentlig tenke på at den ligger der, men da dukker den opp.
Jeg har en liten morsom historie om akkurat dette med å... Som du sa i sted, med å se seg selv i speilet. For jeg skulle ha en eksamen når jeg gikk i Kristiansand, og det har vært et ganske heavy halvår. Og så hadde jeg en veileder som sa det at når du står opp i morgen og skal ha eksamen, så ser du deg i speilet, og så sier du, i dag det min tur til å skinne. Så gjorde jeg det, og så da gikk jeg jo inn i den eksamen med en helt annen holdning til den dagen enn det ville jeg gjort hvis jeg hadde tenkt, å nei, dette går ikke, og dette får jeg ikke til, og jeg ikke god nok til dette her, og sånn. Det noe du gjør, du sa litt om det i sted?
Ja, og det tenker jeg det en veldig god måte. Ofte så pleier jeg å si det at hver eneste morgen så velger vi hvilken side av en buss man setter seg på. Ja. På den ene siden så sitter man og titter ut over en solfylt dag og alt ser bra ut. På den andre siden så ser man rett inn i mørket og de dystre fjellveggene. Mm. Og det å sette seg på den venstre siden, og som du sa, i dag skal jeg skinne, det en god enkel metodikk som man da kan bruke. Men det også mange som ikke kanskje det holder for, hvor man da må gå og jobbe litt mer grundigere i forhold til det.
Mm. For kan man trene for å få bedre selvfølelse?
Ja, det kan man. Akkurat som de som idrettsutøvere, de trener for å ha en god kondisjon og være gode i den idretten de driver, så kan de også trene i forhold til dette med selvfølelsen. Og det kanskje noe av det som viktig at man setter fokus på, for vi vet at det veldig, veldig mange barn, ungdommer og voksne som på en måte sliter med en lav selvfølelse. Så det å trene det på en god måte, det hensiktsmessig. Og det vil føre til at man får en mye, mye bedre hverdag, får mer balanse i kroppen og mer balanse i hjernen, for å si det sånn, som gjør at man får det mye bedre med seg selv.
Og hvis man da trener opp selvfølelsen og jobber konkret med det over en viss tid, kan det også da være med å påvirke selvtilliten?
Helt klart. For det at du får det bedre med deg selv, og da vil du også, når du har det bedre med deg selv, så vil du være i mer balanse, da vil du også få en bedre evne til å utføre alle normale ting man skal gjøre, om det en skoleoppgave, om det en arbeidsoppgave, eller om det å klatre et fjell, eller hva det måtte være.
Nettopp fordi at man går inn i det med den lyse siden da, på bussen som du snakket om i sted.
Helt riktig. Ja. Og det viktig at man på en måte føler at man god nok. For det veldig mange som går rundt når man spør, jeg har det bra, eller får spørsmål, jo jeg har det bra jeg, og så har man det egentlig ikke bra inni seg. Mm. Og det jo den følelsen inni seg som på en måte det viktig. Ja. Vi sier ofte at jeg skal føle meg god nok.
Mm. Så det sånn... du god nok, og du, når du føler deg bra nok, så yter du mer, eller du yter bedre. Og det går jo også igjen over på motivasjon, at du får lyst til å jobbe. Det jo veldig mange i denne type organisasjonen, eller de som medlem i organisasjonen, som kanskje sliter litt med motivasjonen. Fordi at de har jobbet så intenst og over mange år, og de har kanskje ikke fått noen gode resultater utifra arbeidsmengden de har jobbet. Har du noen tips eller noen gode råd til de om hvordan de kan bygge opp en motivasjon og styrke både selvtillit og selvfølelse egentlig?
Ja. Den viktigste biten å starte å styrke, det selvfølelsen, for det at med en god selvfølelse så vil de andre tingene også komme på plass. Og hvis man ikke har en god selvfølelse, så blir det hvis man har en elbil og skal kjøre herfra til Trondheim, og man har strøm bare til Hamar, så kommer man ikke fram. Nei. Det er viktig at man da får ladet opp batteriene, som gjør at man kommer helt frem, og med en god selvfølelse så vil du på en måte ha kroppen som er topptrimmet og være klar for å takle det som er, og da kan du løse alle oppgavene. Men det går i forhold til at man må føle seg god nok. For hvis man ikke føler seg god nok, så blir man demotivert. Man får innlæringsvansker, uansett om det er i forhold til skole eller en arbeidsoppgave. Og man kan lettere på en måte bli utbrent eller møte veggen, som er også et ofte populært uttrykk å bruke.
Fordi det er jo også, det har noe med kanskje å unne seg selv ting da. Fordi jeg merker selv også at man kan få et litt sånn hat til seg selv. At man blir litt sånn, du har jo aldri fått til noe uansett, så hvorfor skal du få til det her? At disse tankene kommer da. Men å få snudd det ved hjelp av dette du sier med å øke selvtilliten og selvbildet og selvfølelsen, men det her med å unne seg selv og ikke være så hard mot seg selv, kan du si litt om hva det vil gi?
Ja. For det at, hvis vi går litt dypere inn i det, så er det klart at det er mange tanker, og, både tanker og følelser som kan påvirke selvfølelsen i negativ retning. Og de må man lære seg å håndtere. At man greier å håndtere de dårlige tankene, de negative tankene, og få de bort. Vi mennesker, vi tenker en 60-70 000 tanker hver dag. 80% av dem, det vil si 8 av 10 tanker, er repetere, og de fleste av dem er bekymringer og problemer som aldri oppstår, men likevel så går vi og tenker på dem.
Ja.
Disse tankene må vi lære oss å på en måte håndtere, som gjør at vi får ledig kapasitet til å ta tak i det gode, og tar vi tak i det gode og fokuserer på det, så vil man på en måte bygge opp selvfølelsen. Og det er litt mer teknikk som skal til, men og det finnes mange forskjellige teknikker, men det er jo dette som jeg da jobber mye med barn og ungdom, spesielt i forhold til å lære det de teknikkene.
Vil du komme med noe eksempel på for eksempel 2 teknikker, eller 1?
Ja, altså en sånn tanketeknikk, å ta tak i en sånn tanke, det er en litt lengre øvelse, altså det tar ikke så veldig lang tid, men jeg vet ikke om vi greier å få formidlet det, men det går tak på at man skal ta tak i den første negative tanken som kommer inn i hodet, eller som treffer en, og så skal man ta tak i den og rett og slett sende den av gårde, og så skal man ta tak i en god tanke og på en måte forankre den og spre den i kroppen. Og det kreves en liten øvelse og litt grann trening, og at man må være til stede for at det skal bli en bra opplevelse og et bra utfall, da. Men det er ikke noe veldig hokus pokus, men det krever at man liksom er til stede der og da. Ja.
Det er jo et veldig godt tips som man egentlig kan gjøre overalt.
Ja.
Altså når tankene inntreffer, så er det å ta opp det verktøyet da.
Ja, og det er jeg helt enig, Gina, og det som er viktig i forhold til det er jo det at når man først har lært øvelsen, men det er det som er viktig, eller verktøyet, når man da først ser at verktøyet virker, og da trenger man litt tid akkurat den første gangen bare for å se at jo, dette hjelper meg, så kan man bruke den hvor som helst og når som helst. Men det er akkurat den første gangen, for at vi mennesker er noen ganger litt sånn kritiske, vil dette virkelig kunne hjelpe meg? Det er der vi da trenger nøkkelen.
Ja, man er kanskje litt fordomsfull og litt sånn, jeg tenkte på det vi snakket om i stad med å se seg selv i speilet og liksom skal si gode ord til seg selv. Det er jo veldig, jeg tror det er mange som tenker at det er bare noe man sier, og det er bare noe man må gjøre. Men de fleste gjør det jo ikke.
Nei.
Fordi at de kanskje synes det er kleint, eller de føler seg ikke tilfreds med det, og de føler seg bare enda dummere. Men jeg tenker kanskje hvis man gir det litt tid, så...
Altså, dette er mange som på en måte har brukt disse teknikkene av både barn og ungdommer, og ikke minst toppidsutøvere og andre spesialister innenfor noe som bruker sånne teknikker, så vi vet at det virker. Men man må lære seg det, og så må man på en måte ville bruke verktøyet. Og det er jo her den første nøkkelen ligger, at jeg har det ikke bra med meg selv, og jeg ønsker å gjøre noe med det. Og det er jo her det også er viktig at man skjønner at det er jeg og min selvfølelse som ikke har det bra. Det at jeg ikke klarer å klatre opp den klatreveggen, det er ikke det som egentlig er utfordringen.
Nei. Så det jo egentlig, det viktigste her jo å være god mot seg selv.
Ja.
Og gi seg selv litt tid og klappe seg selv på skuldra når man trenger det, og tenke at jeg gjorde mitt beste I dag, og det får holde.
Ja.
Ja.
Og det å føle at man god nok, ikke gå rundt og tenke at man skal være best, eller eventuelt ikke god I hele tatt, men få den følelsen at jeg god nok akkurat som den jeg
Ja.
Jeg god nok som kursholder, jeg god nok som pappa, jeg god nok som menneske, som den jeg Jeg behøver ikke å late som jeg noen annen.
Nei. Jeg tenker at det en veldig fin avslutning.
Ja.
Tusen takk for at du kom, Knut.
Takk for at jeg fikk komme, Gina.
Fine ord fra Knut. Dette helt klart nyttig for ungdom å tenke på når de går gjennom forskjellige faser av livet. Og nå skal vi høre litt på to ungdommers erfaringer med skolesystemet, og litt om hvordan de takler hverdagen med sine vansker. Her I dag så har vi med oss
Jan Isak Lien fra Nordmøre.
Og hva slags diagnose har du?
Jeg har diagnosen dysleksi og dyskalkuli.
Hvordan har skolegangen din vært med dysleksi?
Det har vært en ganske hard skolegang opp gjennom tida fra jeg fikk diagnosen, og hvor lærere ikke ville tro på at dysleksi var en diagnose som var nødvendig å bry seg om I skolen, da. Frem til jeg begynte på ungdomsskolen, hvor de begynte å se at dysleksi faktisk noe han sliter med, og han strever veldig hardt gjennom dagene sine med å bli bedre på skolen, da.
Synes du læreren din, eller lærerne dine, har gitt deg god tilrettelegging I skolen?
Jeg fikk et leseskriveprogram som de på skolen ikke visste hvordan de skulle bruke, og jeg ikke visste hvordan de skulle bruke. Så da ble jeg veldig umotivert til å bruke det programmet, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle bruke det. Så på barneskolen så fikk jeg ikke noe hjelp I det hele tatt. Det var læreren sa, du må bare lese, du kommer til å bli flinkere, du akkurat som alle andre, det bare å lese så blir du bedre. Men han forstod aldri at jeg har dysleksi, som gjør sånn at det blir vanskeligere for meg å lese, og bokstaver og tall helt på trynet.
Kan du fortelle noe om hva de har gjort som du synes har vært riktig?
Når jeg kom på videregående, så første dagen på videregående faktisk, så kom kontaktlæreren min bort til meg og sa, jeg har akkurat lest igjen papirene dine, og jeg ser at du har dysleksi. Og så første hun spør om da, det noe vi her på skolen kan gjøre for å hjelpe deg? Så da var han rett på, allerede første dagen, med å finne en løsning på hva vi kan gjøre for å gjøre sånn at jeg får en bedre oppfølging på skolen da. Og etter jeg begynte på videregående så har jeg økt karakterene mine fra 2-er og 3 minus til 4-5 I alle fag. Så det gikk fra et styr og ingen hjelp I det hele tatt til at jeg har masse hjelp hver dag, hele dagen på skolen.
Men hva har vært viktig for det? Når du har taklet vansken din både på skolen og I hverdagen?
Det at jeg har venner rundt meg som ser på meg som en person uten diagnosen, da. Og at de ikke bryr seg om diagnosen min med at jeg sliter med å lese og skrive og regne ut mattestykker. Og de ser helt bort ifra diagnosen min og ser på meg som en helt vanlig person som ikke har noen diagnose eller ikke noe spesiell, men jeg som alle andre. Og da klarer jeg å være meg selv, og de respekterer meg uansett hva jeg gjør.
Hvem det som sitter ved siden av meg nå?
Jeg heter Solveig Joranger Kirkeide.
Hvor kommer du fra?
Jeg fra Jølster. Det en liten plass I Sunnfjord, altså midt I Sognefjordene.
Hva slags diagnose har du?
Jeg har dysleksi.
Så hvordan har skolegangen din vært med dysleksi?
Den har vært litt spesiell. Jeg har en far som PPT-er, og en mor som helsesøster, så de begge to visste godt hva dette var. Og første til fjerde læreren min, hun også en familievenninde, sånn at alt lå jo veldig bra til for at dette skulle gå bra. Jeg fikk diagnosen I andre klasse, og Men det var også noen som ikke trodde på det, fordi at jeg kunne lese før jeg begynte på skolen, på grunn av at søstra mi lærte meg det. Ja. Sånn at det var liksom ikke alle som ville tro på det, men det ble jo ganske tydelig når jeg ble eldre. Og jo eldre jeg ble, jo vanskeligere ble det.
Synes du læreren din har gitt deg god tilrettelegging i skolen?
Jeg var ute i gruppe, og jeg fikk det. Det gjorde jeg, men jeg fikk ikke tilpassinger som jeg trengte. Jeg hadde nesten aldri samme assistent i mer enn et halvt år. Hvis jeg hadde noen i et halvt år, så var det uvanlig lenge.
Når du har taklet vanskene din i hverdagen, har du noen spesielle strategier? Har du noen hjelpemidler som du fortsatt bruker i hverdagen?
Jeg går jo fortsatt på skole. Mm. Og en av de tingene som jeg fant ut at jeg hadde rett til var pensum på nett, eller brettbøker også. Og det er noe som jeg har brukt veldig masse. Mm. Og jeg bruker det så masse, både når jeg jobber med skole og til andre ting, sånn som er det en kokebok jeg finner som jeg har lyst til å ha, så kjøper jeg den på brettbok i stedet for å ha den i bokhylla, fordi at det er mye lettere å se hva det er, og du kan skrive notater, og du forstår notatene dine. Som er veldig gøy av og til. Å forstå hva det er du har tenkt å skrive når du skriver noen ord. Og på den måten så bruker jeg egentlig bare lærestrategier som jeg har opparbeidet meg gjennom året.
Dette var veldig interessant å høre på, Dan. Men vi har jo også enda en liten godbit. Vi har intervjuet ungdom som snakker om hvordan det er å være på sommerleiren til Dysleksi Ungdom. La oss høre på det.
Ja, da har vi et knippe av siste gjenværende ungdommene her på sommerleiren. Og vi er faktisk på Gardermoen nå, og vi kan jo få høre litt. Hva folk synes om sommerleiren?
Det har vært en fantastisk tur og møte på samme gamle folk som jeg har kjent med nå i flere ganger, og jeg blir kjent med mange nye.
Ja, kjempefint. Og du da, Preben, som for første gang har vært med på dette her, hva er fristende å komme tilbake?
Fristende å komme tilbake, det kan jeg garantere det gjør, og det er en helt sinnssyk opplevelse å være med på det, og det er ubeskrivelig, altså. Du blir kjent med folk som har da hatt akkurat samme problemer og blitt. Altså, det har skjedd så mye rart i livet på dem som har vært med der og kanskje hatt små problemer i livet liksom. Og liksom få snakke med dem og få de gode historiene ut, det er, du får ikke ord på hvor fantastisk det er å få snakke med dem som har de problemer. Det er helt fantastisk.
Sunniva, du som er med i styret til Dysleksi Ungdom, kan du si noe om hva som er målet med din alene her?
Det er litt det at ungdommer skal komme en plass der det er andre som har vært i samme situasjon. Og det å se at verden den går videre selv om tida er tøff. Og det å snakke med noen som kanskje har opplevd samme historie og føler seg litt mindre alene. For i den verden som vi er i nå, så er det veldig mange som føler seg kjempealene selv om vi er mange om denne saken.
På slutten av sommerleien så inviterte meg Jardar Dahlström med på en liten tur på øya vi var på. La meg først spørre, hva diagnose har du?
SSV, spesifikke språkvansker.
Ja, hvordan oppdager du Dysleksi Ungdom først?
Jeg var egentlig en god stund medlem i Dysleksi Norge. Jeg var egentlig på med ulike treff Dysleksi Norge hadde før, og egentlig var Dysleksi Ungdom ikke dukket opp enda da jeg var medlem. Startet å bli medlem. Jeg var på et treff på Nordmøre, og da begynte Dysleksi Ungdomsrepresentanter faret rundt og skape ungdomsrepresentanter og ønsket at vi skulle starte med ungdomsrepresentanter i styret.
Ja.
Og så ønsket jeg å få med oss ungdommen til landstreff.
Ja, ja. Så du var jo egentlig litt involvert i Dysleksi Norge før du det hele tatt oppdaget Dysleksi Ungdom.
Jeg var passiv medlem, kan man si. Jeg var med på treff og sånn, men jeg var ikke engasjert medlem. Jeg var ikke sånn, nå er vi ungdomsrepresentant og sånn.
Du satt ikke rundt det runde bordet, med andre ord?
Nei.
Kan du plukke ut noe som du synes har vært veldig bra med å engasjere deg i dysleksi ungdom?
Ja, det å engasjere seg, det viktig.
Mm.
For det jo ikke alle som har ressurser eller har energi igjen til å engasjere seg og prøve å få igjen rettighetene sine.
Nei.
Det vi tenker er av og til på at vi har, vi som er her av og til ofte er litt mer ressurssterke, vil jeg si.
Mm-hmm.
Vi som greier å ta tak og jobbe for andre.
Ja. Mm. Og så gjør vi gjør jo en viktig jobb også.
Ja.
Vi gjør jo faktisk en liten forskjell for, eller kanskje en stor forskjell også, for andre ungdommer som har dysleksi eller dyskalkuli eller spesifikke språkvansker. Så, men litt tilbake til leiren da.
Ja.
Hva vil du si er det kjekkeste med selve leiren?
For meg er det kanskje å se av til evolusjonen av det sosiale folk. Hvordan noen folk kan være litt sånn innelukka, kanskje litt sånn ja, nye her da. Og litt sånn bekymret kanskje. Og så på slutten så er det nesten som blomster ut og er veldig sosial og er det kjekt.
Ja, ja, ja. Interessant. Hvordan har det vært å ha språkvanskene gjennom skole? Altså, hvordan har det vært?
Skolehverdagen har det ikke vært så gale. Det er litt dårlig karakter på norsk skrift og sånn. På min måte så har jeg alltid syntes jeg får dårlig karakter, men læreren har mye tungt og lunge tekst å lese, så... Men det er mer det sosiale jeg ser med det, ja. Synes jeg.
Mm.
Og så det er jo også noe å søke jobb og sånn. For å ha sosial, eller ha en språk funksjonshemming er tungt i en hverdag som begynte å bli mer på språk og språk og språk. Fokus på det. Kommunikasjon.
Mm. Ja, det er jo nesten litt sånn at hvis du ikke er sosial, eller kan du si veldig sånn ikke utagerende, men det er et feil ord, men utadvent,
ja.
Mente å si, så er jo du, da vil jo du nesten ikke bli sett på som suksessfull.
Nei, du vil ikke bli sett som flink eller bra, du bare, hvorfor søker du?
Du bare er der, på en måte. Men, tenk hvis absolutt alle skulle gått rundt og vært like sosiale, som kanskje den mest sosiale i flokken.
Ja.
Fuck, jeg vil bli travelt det også.
Ja, og det er litt synd, for du hadde egentlig visst hva du er god for. Når folk liksom skal dømme deg i forstarten, hvor sosial, hvor mye du snakker, eller hvor mye du liker å snakke.
Ikke sant?
Eller hvor tydelig snakkingen det er.
Mm. Så vil du på en måte si at at språkvanskene, den gjør oss på en måte litt introvert.
Ja.
Ja. Og det er litt sånn, bare noe jeg har lest da om folk som er introverte, at de er veldig dårlige på dette her med small talk og prate om været, og bare sånn, det som man kaller for sosialt glidemiddel da.
Yeah.
Og, men i hvert fall når jeg merker på meg selv som også har spesifikke språkvansker, så vil jeg nesten begynne rett på den litt mer dype samtalen, uansett hva det handler om nesten. Så vi har skrudd sammen veldig forskjellig.
Ja.
Med tanke på jobb fremover. Du sier jo du har slitet litt med å søkt på jobb og sånne ting. Kan du fortelle litt om hvordan, hva det er vanskelig når du er på et jobbintervju?
Jeg er veldig vanskelig å selge meg selv.
Veldig vanskelig å?
Selge meg selv. Selge ideen at jeg er en god arbeider og sånn.
Selge deg selv, ja.
Jeg liker ikke å helt skryte så mye. Jeg liker at andre skryter for meg. For jeg synes det er for spedden å snakke om seg selv.
Ja, det kan bli litt kleint da.
Ja, jeg er litt sånn prinsipiell for også litt å ikke skryte så mye.
Nei. Men hvis du da får en jobb på ja, hvordan du måtte jobbe, så er det noe tilrettelegging som du tenker folk kan være opps på, eller gjør for det, for å gjøre en jobbdag enklere?
For det meste er det å kunne stoppe av til å lytte litt, i stedet for at at du må alltid forstå med en gang.
Mm.
Av og til må du konsentrere deg med å forstå.
Mm.
Og hvis du alltid bare kutter vekk det du må konsentrere deg for å forstå, det liksom det vanlige folk gjør.
Mm.
Vi blir jo nødt til å konsentrere oss om å forstå i hele tiden.
Ja.
Så det jo den tilrettelengen. Forstå oss.
Forstå oss, ja. Ja. Det er jo veldig viktig, selv om jeg er med min språkvanske.
Mm.
Så, og jeg har jo jobbet nå i 6 år på en bedrift. Og altså jeg har jo vært åpen om det helt fra starten av.
Ja.
Og, men likevel så har de vist en type forståelse.
Mm.
Men på en annen side så har jeg litt sånn inntrykk av at de glemmer det litt. Sin ellers fungerer, altså virker som det fungerer normalt.
Mm.
Så det blir litt sånn, det kan godt hende de rister på høyden når de snur meg noe sånt, på grunn av noe som språkvansken hadde skylda for da, i gåsøgne. Så det er jo vanskelig for dem også da, egentlig.
Ja.
Det er vel litt sånn verden er også, den er til tider ganske urettferdig.
Og som du sa en gang, vi kan ikke kreve at samfunnet skal tilpasse oss individuelt. Men sammen så kan vi egentlig kreve at samfunnet tilpasser oss.
Sammen, ja. Ja, ok. Har du lyst til å uttyde det litt?
Og jeg hadde skrevet det så fint. Individuelt så må vi tilpasse oss samfunnet.
Individuelt så må vi tilpasse oss samfunnet.
Men sammen må samfunnet tilpasse oss.
Ja vel, den var litt dyp. Den tror vi bare skal henge.
Og praten går videre. Men så har jeg plutselig glemt et ord.
Vi har så store mål og utsikter at vi glemmer egentlig litt at det finnes andre mål også. Ja. Som kanskje ikke på en måte like... liksom feil ord å bruke da, men ikke like
høyt
oppe på
spisefullt.
Ja, jeg tenker litt mer sånn på
rang.
Nei.
Sosial
rang. Sosial rang med klasse, nei. Det er et annet ord jeg leter etter. Sånn går det når to med språkvansker skal lage radio.
Ja, og hvilke ord det var da mistet i diskusjonen, det får vel aldri vite. Det var det vi hadde for i dag. Takk til Knut og ungdommene på sommerleir.
Neste episode handler om hjelpemidler og diagnostisering.
Takk for oss!